Խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելյուն գնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մանրամասնել է, թե ինչ ձևաչափով են խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու։
Կոնգրեսի մաս կազմող քաղաքական ուժերը որոշում են, որ նախընտրական դաշինքով մասնակցելու են առաջիկա ընտրապայքարին։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը բողոքում է Մաշտոցի պողոտայի հարակից այգում իրականացվող շինարարության դեմ։ Նրանց տեղեկությամբ այստեղ են տեղափոխվում Աբովյան փողոցի տապամոնտաժված խանութները։
Մտահոգություն հիմնական նաև, որ այգին փաստորեն կորցում է նվատակային նշանակությունը։
Դաշտավան գյուղի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացնում հայ ջերմուխ գոյուղին, հսկայական պարտքեր է գրել, որոնք գյուղացիների պնդմամբ անհիմն են։
Ժողովրդի ինչ մեղքն է, որ մուծել են, տեղ չի ազդել։
Բանակում զոհված սպա Արտակ Նազարյանի դատական նիստերը տուժող և մեղադրող կողմերը շարունակում են բոյկոտել, նրանք հույս ունեն դատավարությունը վերադարձնել Երևան։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն, մշակույթ, միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը չի բացառել համագործակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում տարածած հայտարարության մեջ Օսկանյանը նշել է մեջբերում. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ իմ ներգրավվածության մասին խոսակցություններն անհիմն չեն։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ նման քննարկումներ ունեցել եմ, այլ քաղաքական ուժերի հետ ևս քննարկումներ եղել են։ Այս պահին ես դեռ որոշում չեմ ընդունել և կարծում եմ, որ վերջնական որոշման համար դեռ ժամանակ կա, սակայն բացառված չէ, որ ներքաղաքական գործընթացներն ինձ ստիպեն արագացնել որոշումը, նշել է Ոսկանյանը հավելելով. Հայաստանում այսօր ստեղծված քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով ակնհայտ է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով, բայց դա հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնությունն անզիջում կեցվածք է ընդունել, հետևաբար ցանկալի կլիներ, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք պաշտպանում են համամասնական մոտեցումը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, Ժողովրդական կուսակցությունը, Ազատ դեմոկրատները, այս հարցի շուրջ առաջիկա խորհրդարանական լսումներից հետո այլևս ժամանակ չկորցնեն և ընդհանուր մոտեցումը վերածեն քաղաքացիական շարժման, նշել է Ոսկանյանը։ Հայաստանն այս պահին որևէ բանակցություն Թուրքիայի հետ չի վարում։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններով կիրակի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն, անդրադառնալով պաշտոնական Անկարայի փորձերին ներգրավվել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նալբանդյանն ասել է, եթե Թուրքիան անկեղծորեն ցանկանում է ոժանդակել Ղարաբաղյան կարգավորման, ապա պետք է հնարավորին հեռու մնա դրանից։ Մահացու ելքով նոր միջադեպ զինված ուժերում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքի արդյունքում հունվարի 27-ին զոհվել է Տավուշի մարզից զորակոչված շարքային փայլակ Շահնազարյանը։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Շահնազարյանի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է նույն զորամասի եֆրեյտոր Խաչատուր Սարգսյանը, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր երեկոյան Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կընդունի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Սա Վրաստանի նախագահի առաջին այցն է Սպիտակ տուն Օբամայի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ երկու նախագահների հատուկ ուշադրությանն են արժանանալու Վրաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, հատկապես այս տարեվերջին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Կողմերը կանդրադառնան վրաց-ռուսական հարաբերություններին Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում ստեղծված կացությանը։ Իրանն ի վիճակի է մեկ տարվա ընթացքում ավարտին հասցնել միջուկային զենքի ստեղծման ուղված ջանքերն։ Այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան, Պենտագոնի ղեկավարը, ամերիկյան հեռուստատեսության եթերում նշել է. «Մեր փորձագետները համոզված են, եթե Թեհրանը որոշեց միջուկային զենք ստանալ, ապա ի վիճակի է դա իրականացնել մոտ մեկ տարվա ընթացքում իրանցիներից ևս 1-2 տարիք պահանջվի այդ զենքը տեղափոխող հրթիռ ստեղծելու համար», նշել է Պանետան։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքում վերջին երկու օրերին շարունակվել են կատաղի մարտերը, դրանց ընթացքում կառավարական ուժերին հաջողվել է վերագրավել մայրաքաղաքի արևելյան Ղաուտա արվարձանը, որն անցած շաբաթ հայտնվել էր ընդդիմադիր ազատ սիրական բանակի հսկողության տակ։ Հարձակման ընթացքում Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը զրահատեխնիկա են կիրառել, նախնական տեղեկությունների համաձայն փողոցային մարտերի ընթացքում 9 մարդ զոհվել է, ևս 45-ը ձերբակալվել են անվտանգության ուժերի կողմից։ Այսօր նաև տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստ են միջնորդի դեր ստանձնել Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության միջև բանակցությունները կազմակերպելու հարցում։ Սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, հայտարարել են, որ Ասադի վարչակազմի հետ որևէ բանակցություն անցկացնելու մտադրություն չունեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հնարավորություն է, որ շարունակենք թողարկումը։ Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընթարաճ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մարտավարությունը տեխնացուների ցուցակները եւ ընտրում հնարավոր դաշնակիցներին։ Մինչ ազատ դեմոկրատները բանակցում են ժանրանգության հետ, մինչ նախկին արտգոսնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, որ բանակցություններ ունեցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ այլ ուժերի հետ ընտրական գործընթացներում ներգրավելու վերաբերյալ։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների կգնա իր 18 կուսակցությունների դաշինքով։ Այսօր ընտրություններին իրենց նախապատրաստական աշխատանքների մասին խոսել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով, թե ինչ որոշում են ընդունել ուրբաթ օրը ՀԱԿ-ի քաղաքորդի նիստում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսը մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի ՀԱԿ-ին անդամակցող կուսակցություններից բաղկացած նախընտրական դաշինքով։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պարտադրանքի գործիք լինելու ձեռք կարող են դառնալ նաև նրան պաշտոնակության ճանապարհով հեռացնելու գործուն միջոց։
Գիտակցելով իրենց քաղաքական պատասխանատվությունը ժողովրդի առջև, կոնգրեսի մաս կազմող քաղաքական ուժերը որոշում են, որ նախընտրական դաշինքով մասնակցելու են առաջիկա ընտրապայքարին, սա դարձնելով վարչախմբի դեմ համաժողովրդական ցասման, գեներացման, քաղաքացիական ընդվզման, քաղաքական կամքի մեկտեղման, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ անվստահության արտահայտման հարթակ լուծելու համար սահմանադրական կարգի վերականգնման, ժողովրդի իշխանության հաստատման երխնդիրը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե արդյոք ՀԱԿ-ը նաև համաձայնության է եկել իր համամասնական ցուցակի շուրջ եւ հնարավոր է, որ ցուցակի առաջին հորիզոնականները զբաղեցնեն ՀԱԿ-ին անդամակցող կուսակցությունների ղեկավարները, Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ այսօր քաղաքորդի նիստում կուսակցությունները ներկայացնելու են իրենց տեսակետները համամասնական ցուցակի շուրջ, սակայն քիչ հավանական է, որ այսօր վերջնական որոշում կայացնեն։
Մենք կազմել ենք նախընտրական դաշինք առանց նախապես քննարկելու համամասնական ցուցակի կազմավորման սկզբունքները։ Սա կարևոր բան է, սա նշանակում է, որ 18 կուսակցությունները ավելի բարձր են դրում սկզբունքները, քան քաղաքական առևտուրը, բայց մենք պատրանք չունենք եւ չենք կարծում, որ դա հեշտ գործ է լինելու։ Ես ձեզ ասեմ, այսօր իշխանությունը լուրջ ակնկալիքներ ունի, որ Հայազգային կոնգրեսը այդ հարցում չի կարողանա հասնել համաձայնության։ Նրանք շատ լուրջ ակնկալիքներ ունեին, որ մենք չենք կարողանա կազմել նախընտրական դաշինք, ուրեմն դա մենք արդեն ջարդեցինք։ Հիմա նաեւ մտածվում են, որ չենք կարողանա հասնել համաձայնության այս ցուցակների հարցում։ Ոչինչ, այդտեղ էլ մենք իրենց կհիասթափեցնենք։
Թեև ՀԱԿ-ը դեռ նոր է սկսում համամասնական ցուցակի շուրջ քննարկումները, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ ցուցակի առաջին հորիզոնականի հարցը քննարկման ենթակա չէ, եւ ՀԱԿ-ում բոլորն էլ համաձայն են, որ նախընտրական դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Քանի որ այդ հարցով քննարկում չի եղել, ես հիմա ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Եթե ինձ եք հարցում, ես բազմիցս ասել եմ, որ ես կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի, եթե Տեր-Պետրոսյանը լինի առաջինը ցուցակում, բայց դա ընդամենը իմ տեսակետն է, թե վստահ եմ, որ շատերի տեսակետն է։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք ՀԱԿ-ը կառաջադրի տեխնատուներ նաև մեծամասնական ընտրակարգով, ապա Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե այդ ուղղությամբ քննարկումները ընթանում են։
Կենտրոնական շտաբի մոտեցումը այն է, որ բոլոր 41 ընտրատարածներում ճիշտ կլինի, որ մենք առաջադրենք տեխնատուներ, բայց դա դեռ քննարկման ստադիայում է գտնվում։
Չնայած այս հանգամանքին, ՀԱԿ համակարգողն ասաց, թե իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի պարտադրեն իշխանություններին հրաժարվել մեծամասնական ընտրակարգից, բայց եթե դա չստացվի եւ անարդար խաղի կանոնները չփոխվեն, ՀԱԿ-ը փորձելու է խաղալ այդ վատ խաղի կանոններով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում ՀԱԿ համակարգողն անդրադարձավ նաեւ վերջին շրջանում հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող հակասություններին։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ եթե ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև այդ հակասությունները շարունակվեն եւ խորանան, ապա դա ստեղծելու լուրջ նախադրյալներ, որպեսզի Հայաստանում ընտրություններն անցնեն առավել ազատ եւ արդար։
Մենք վստահ ենք, որ հանրապետականը լրիվ այլ մտադրություն ունի։ Հանրապետականը այսօր զբաղված է միայն մեկ խնդրի լուծմամբ՝ այնպես կեղծել ընտրությունները, որ հնարավորինս քիչ աղմուկ լինի եւ նրանք կարողանան պահպանել իրենց գերակշիռ դիրքերը։ Բայց եթե կոալիցիայի ներսում ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ կոալիցիոն մեկ պարտնյորը չի ցանկանում հնազանդվել հակաժողովրդավարական գծված այս պլաններին, դա արդեն ստեղծում է լրջագույն նախադրյալներ, որ նվազեցվի հանրապետականի կողմից իրականացվող կեղծիքները։ Եվ մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ժառանգության, դաշնակցության, ինչու՞ չէ նաև ԲՀԿ-ի հետ, համատեղ, եթե ուզում եք ընտրակերտիկների դեմ ինչ-որ ճակատ կազմելու ուղղությամբ, մենք պատրաստ ենք դա անել։
Լևոն Զորաբյանը հավելեց, որ այսօր իսկապես կա աննախադեպ գիտակցում, որ ընտրական կեղծիքները մեծ վնաս են բերում երկրին, և այս գաղափարի շուրջ կա լուրջ համախմբում։
Մենք սա շատ լուրջ զարգացում ենք համարում, պատրաստ ենք խորացնել այս համագործակցությունը և ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որ միասնական քաղաքական ուժերի տենց համախմբված ճակատով փորձենք բռնել ընտրակեղծարարների և ընտրագողերի ձեռքը։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթուրը հայկական բանակը նշեց իր 20-ամյակը։ Նույն օրը բանակում զոհված զինվորների հարազատները մոմերով երթ անցկացրեցին նվիրված իրենց զոհված զինվորների հիշատակին։ Վերջին տարվա ընթացքում այդ սևազգեստ ծնողների թիվը ցավոք ավելացել է։ Նույն գիշերը հայկական բանակում կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել մահվան ելքով։ Հրազենային վնասվածքից մահացել է շարքային փայլակ Շահնազարյանը։ Քրեական գործը հարուցվել է սպանություն հոդվածով, ձերբակալվել է նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող Հայթյատուր Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ անում է ամեն ինչ բանակում կարգու կանոնը պահելու համար, և այս տարի բանակում կարգապահության տարի է հայտարարված, սակայն չնայած դրան միջադեպերը բանակում չեն դադարում։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել բանակում զոհված սպա Արտակ Նազարյանի գործով փաստաբանները։ Վաղը կրկին վերսկսվելու է Երևանից Իջևան տեղափոխված դատավարությունը, տուժող և մեղադրյալ կողմերը, սակայն, հույս ունեն դատավարությունը կրկին Երևանում անցկացնել։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Վաղը Իջևանում կշարունակվի Արտակ Նազարյանի գործով հերթական դատավարությունը։ Դժող կողմը այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը կրկին հայտարարեց, որ նիստերին չի մասնակցի։ Փոխարենն ամեն ինչ անելու է, որ այս գործը քնող դատավոր Սամվել Մարդանյանը փոխվի, դատական նիստերն էլ տեղափոխվեն Երևան։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն ասում է, թե արդյունքի հասնելու մեծ հավանականություն կա։
Շատ մեծ հավանականությամբ իրոք արդյունքի մենք կհասնենք։ Շատ մեծ հավանականությամբ, որովհետև այդ մի հատ շախմատային լեզվով ասած, պատային իրավիճակ է ստեղծվում, որից ելք գտնելը շատ դժվար է, ի վերջո իրանք, ես համոզված եմ, տեղի են տալու, նորից կրկին գործը տեղափոխելու են Երևան։
Այսօրվա ասուլիսին ներկա էր նաև Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու մեջ մեղադրվող երեք զինվորների փաստաբանը։ Ալվարդ Մնացականյանը ևս հայտարարեց, թե վաղվան իստին ինքը չի մասնակցի, բայց անընդմեջ բացակայել չի կարող, քանի որ դատավորն այս պարագայում իրավունք կստանա իրեն զրկել հետագա մասնակցությունից։ Մնացականյանը ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի հետագա նիստերին։ Մյուս անբաստանյալի փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը ևս վաղվան իստին կմասնակցի։ Փաստաբան Լևոն Պողոսյանը, սակայն, անձնական խնդիրներ ունենալու պատճառով վաղը Իջևան գնալ չի կարող։
Օրենքը հստակ նշում է, որ երրորդ անգամ դատարանը կարող է պաշտպանին վարույթից հեռացնել և նոր պաշտպաններ գրավել։ Իհարկե, անընդմեջ բացակայության ընթացքում այս պարագայում ես դժողին և ներկայացուցիչներին համակարծիք եմ, ուղղակի դժվար է իսկապես տալոշու մարդ գնալ։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը 2 շաբաթ առաջ դատավորը տեղափոխեց Տավուշի մարզ։ Դատավորն իր որոշումը պատճառաբանել էր նրանով, որ վկաները գտնվում են այդ մարզում, ինչպես նաև նրանով, որ Երևանի Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում հասարակական կարգը պահպանել չստացվեց։ Կողմերն ասում են, թե դատավոր Սամվել Մարդանյանն այս գործը Տավուշից Երևան տեղափոխելիս չէր կանխատեսել, որ այն մեծ հրապարակայնություն կստանա, ինչպես նաև չէր կանխատեսել այն հանգամանքը, որ տուժող և մեղադրվող կողմերը հանդես կգան մեկ ճակատով, երբ այն ակնհայտ դարձավ, դատավորը որոշում կայացրեց գործը տեղափոխել Իջևան։ Կողմերը պնդում են, որ դատավորը չի կարող պարզել իրականությունը, նա ընդամենը հաստատում է նախաքնության վարկածը, ասում է տուժողի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանը։ Նա գտնում է, որ զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի ցուցումով է գործը կոչվում։
Եթե գործով կատարվեր իրոք օբյեկտիվ արդարադատություն, ապա դուժող կողմի համբոսմամբ զինդատախազության, ՀՀՊ-ն քնչական ծառայության և ՀՀՊ-ն ռազմական ոստիկանության առնվազն 15-20 աշխատակիցներ պետք է ենթարկվեին քրեական պատասխանատվության նախաքննության ընթացքում կատարած հանցագործությունների համար։ Զինդատախազի ձեռքումա բոլոր այն փաստերը, որոնք մենք ունենք, որոնք ապացուցում են, որ նախաքննության ընթացքում կատարվել է քննիչների, դատախազների և ոստիկանության աշխատողների կողմից հանցագործություն։
Դատավարության կողմերը բացի մեղադրող դատախազից գտնում են, որ սրանով դատավորն ուզում է գործը տանել նախաքնությամբ հաստատված սցենարով։ Այն է, Նազարյանին ինքնասպանության են հասցրել նրա 5 ծառայակիցները։ Նազարյանի հարազատները սակայն պնդում են, որ նրան դաժանաբար սպանել են դատարանում չհայտնված մարդիկ։ Այս գործով դատախազ Հարություն Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին սակայն հայտնել էր, թե սպանության որևէ ապացույց այս գործով ի հայտ չի եկել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի քաղաքապետարանը մի քանի ամիս է ինչ պայքարում է Երևանի կենտրոնական փողոցներում տեղադրված եւ քաղաքի տեսքը փչացնող կրպակների դեմ։ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարության ժամանակ դրանց ապամոնտաժումը հանգեցրեց բողոքի ցույցերի, մարդիկ խնդրում էին չզրկել իրենց օրվա հացը հոգալու միջոցից, մանավանդ որ կրպակներից շատերը կենտրոնից հեռու էին, իսկ Աբովյան փողոցի կրպակները, որ խանութի չափեր ունեին, շարունակում էին մնալ կանգուն։ Աբովյան փողոցի խանութները սկսեցին ապամոնտաժել միայն վերջերս, երբ քաղաքի ղեկավարումը ստանձնեց Տարոն Մարկարյանը։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացական նախաձեռնությունը, սակայն նկատել է, որ եթե մի տեղ կրպակները ապամոնտաժվում են, ապա մեկ այլ տեղ կառուցվում են նորերը։ Այս դեպքում մեկ այլ կենտրոնական փողոցի, Մարտոցի պողոտային հարող այգում։ Նախաձեռնության անդամները տեղեկություններ ունեն, որ այդտեղ են տեղափոխվելու Աբովյան փողոցից ապամոնտաժված խանութները, եւ այսօր ցույց էին կազմակերպել, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի գլխավոր պողոտային հարող այգում շինարարությունն է իրականացվում։ Այգու երկայնքով կողքի մի քանի օր է ինչ ի հայտ են եկել տարբեր չափսերի կրպակներ։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը եւ մեր քաղաքը, քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները 2 օր առաջ իմացել են, որ այդ կրպակները վերջերս Աբովյան փողոցի մայթեզրերից ապամոնտաժված կրպակներն են, որոնց համար տարածք է հատկացվել այգում։ Այդտեղ իրականացվող շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով այսօր այգում բողոքի ակցիա են իրականացնում «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» եւ «Մեր քաղաքը, քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները»։ Գայանե Մելքոմյանը «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության անդամներից է։
Մտահոգությունը հիմնական նա է, որ այգին փաստորեն կորցում էր նվատակային նշանակությունը, որովհետեւ այն հանգստյան գոտի է։ Մեր նախաձեռնությունը առհասարակ դեմ է այգիների կառուցապատմանը, մասնավորապես կապիտալ շինություններով, բայց այս դեպքում մենք գործունենք ոչ թե սրճարանի կամ ինչ-որ հանգստյան վայրի հետ, այլ խոսք ունենք խանութի հետ, որը իբն է իր նպատակային նշանակությամբ, այսինքն տարբերվում է հանգստյան գոտու նշանակությունից։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը հետևյալն է.
Ապամոնտաժելու այս կառույցներն այստեղից, մեր նախաձեռնությունը ձեռնարկելու օրենքով թույլատրելի բոլոր քայլերը հանրային այգին վերադարձնելու հանրությանը։
Պատահական անցորդներից ոմանք եւս անընդունելի են համարում այգում իրականացվող շինարարությունը։
Պաստորեն ստացվում է, որ մեր երկրում ընդհանրը նախագահի քաղաքապետի խոստումները դեկրում են դեկլարատիվ բնույթ, որովհետեւ եթե պետք է Աբովյան փողոցում քանդվեր կրպակները եւ տեղափոխվեր այստեղ, ոչնչացվելով մի փոքր հողատարածք կար այստեղ կանաչապատ, դա էլ պետք է ուրեմն վերածվի կրպակների։ Պաստորեն ստացվում է, որ մեզ մոլորության մեջ ենք ցում, ժողովրդի համար իբր թե դեմոնտաժվում Աբովյան փողոցը, բայց ժողովրդին ի դեմ կառուցապատվում են չգիտես ինչի պուրակը։ Դա աբսուրդ է, դա ստախոսություն է եւ գտնում է, որ դա հանցագործություն է։
Այստեղ այս տարածքում սովետական ժամանակներ ծառեր էր, ամբողջ շատրվաններ էր, ամբողջ բնակիչները ամառ այստեղ հանգստանում էին, երեխաները խաղում էին։ Ինչ են արել։ Օտար զավթիչները գravel են մեր քաղաքը եւ քարուքան են անում։ Ինչ կարող եմ անել։ Ես ուղղակի նայում ու լաց եմ լինում, ինչ կարող եմ անել։ Ինչ կարող անի Երևանցին, ինչ կարող անի։ Անապատ են սարքում։
Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք այգում տարածք է տրամադրվել Աբովյան փողոցում ապամոնտաժված կրպակների համար։
Բանակցությունների արդյունքում Աբովյան փողոցի որոշ կառուցապատողների եւս որպես փոխհատուցում առաջարկվել է այդ հատվածում տաղավարներ տեղադրել, բնականաբար ոչ կանաչ գոտու եւ ընդհանուր օգտագործման տարածքների հաշվին։ Ես սա ուզում եմ շեշտել։ Կանաչ գոտու եւ ընդհանուր օգտագործման տարածքների հաշվին տաղավարներ չեն տեղադրվում։ Միևնույն ժամանակ նախատեսվում է ամբողջովին բարեկարգել գլխավոր պողոտայի տվյալ հատվածը։ Այս համատեքստում քաղաքապետարանի կողմից մշակված է տվյալ տարածքի բարեկարգման, կանաչապատման եւ արտաքին լուսավորության համալիր ծրագրեր։
Արդյոք մյուս վարչական շրջանների ապամոնտաժված կրպակների համար եւս այդ տարածքում տեղ է տրամադրվել։
Այս պահին նման քննարկում, որքան ես տեղյակ եմ, այս պահին նման քննարկում չկա։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ բնապահպան ակտիվիստները կրկին բողոքում են Երևանում կանաչ տարածքների վերացման դեմ, չեն դադարում նաև ցույցերի պաշտպանություն Թեղուտի եւ Քաջարանի այսօր ասուլիս է տվել բնապահպանության նախարարը։ Նրա կարծիքով ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է եւ անհանգստանալու կարիք չկա։ Մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ Հայաստանում հանքարդյունահանությունը պետք է իրականացվի օրենքով նախատեսված ընթացակարգերով, և թեղուտն այս հարցում բացառություն չէ։ Ու թեև բնապահպանները վաղուց ահազանգում են թեղուտում կատարվող մեծաքանակ ծառահատումների մասին, Արամ Հարությունյանը հայտարարեց, թե նախարարությունը դեռ հստակ տվյալներ չունի։
Նախատեսվում է առաջիկա 12 տարիների համար շուրջ 180 հեկտար, և հատման վերաբերյալ մենք դեռևս, ես ասացի, հատման վերաբերյալ մենք պետք է ուսումնասիրենք և որոշիչ քայլակերպություն տանք։
Բնապահպանության նախարարը բավականին լավատեսորեն է տրամադրված, ասում է, որքան ծառհատվի, երկու այդքան էլ կտնկվի։
Մի քանի անգամ ավելին անկամներ են հիմնվելու, և այն աշխատանքները, որոնք որ մենք իրականացնենք, ընդհանրապես պաշտպանող տարածքներով և արգելոցներով, որովհետև այսպես հատումներ, որովհետև այլ միջոցառումներ նախատեսված չեն, բացի անտարբերական աշխատանքներից։
Նախարարը նախընտրում էր խոսել 2012-ին բնապահպանության ոլորտում սպասվող ներդրումների մասին, օրինակ նա հպարտությամբ նշեց, որ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում ազգային պարկերում այս տարի կներդրվի մոտ 506 միլիոն դրամ, սակայն դժվարացավ պատասխանել այն հարցին, թե օրինակ 2011-ին ներդրումներից բացի որքան վնաս է հասցվել բնությանը, փոխարենը հավաստիացրեց, որ հանքերի տարածքներում բնապահպանական միջոցառումներ, այսինքն վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար կծախսվի մոտ 277 միլիոն դրամ։
Այս տարի 277 միլիոն դրամ ենք նախատեսել այն համայնքներում, որտեղ հենց հանքեր են գործում, այդ համայնքներում բնապահպանական ծրագրեր իրականացնելու համար նախատեսելու 165 դիմաց։ Այսինքն հաշվարկները յուրաքանչյուր հանքավարի մասով է, որն էլ հենց շմակ փորձակումությունը վաստակում։
Նախարարը հստակ նշեց միայն 2011-ին ապօրինի ծառահատումների թիվը 3000։
Նախորդ տարիներին անցյալ տարի, կոնկրետ 2011 թվականին շուրջ 3000 ծառահատվել, և համապատասխանաբար արձանագրությունները կազմվել են տարբեր ուղղություններով, նաև ուղարկել են դատախազություն, ոստիկանություն և քրեական գործեր են հարց։
Ըստ Արամ Հարությունյանի 3000 հատված ծառերի վնասը կազմել է 130-ից 150 միլիոն դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր հատված ծառ հասցնում է մոտ 44000 դրամի վնաս։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով 25 տարում թեղուտում նախատեսվում է հատել 171000 ծառ, հետևաբար ստացվում է, որ թեղուտի ծառահատումների արդյունքում մենք կունենանք 7 միլիարդ 410 միլիոն դրամի վնաս։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ջրամատակարարումը իրականացնող Երևան Ջուր ընկերության հետ խնդիրներ ունեն այդ ընկերության նախկին աշխատակիցները։ Անցյալ տարի ապրիլին Երևան Ջուրը փակեց վերահսկողական վարչությունը, մի վարչություն, որ պատասխանատու է ջրի որակի ստուգման համար։ Մոտ 4 տասնյակ աշխատողներ կրճատվեցին, նրանք դիմել են դատարան, բողոքարկում են, թե կրճատումը ապօրինի է եղել, իսկ իրենց բաժինը փակելու և հետևաբար ջրի վատ որակի պատճառով մարդիկ են տուժել։ Պատմության հետքերով գնացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևան Ջուր ընկերության նախկին աշխատակիցների փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի ներկայացմամբ Երևան Ջրի դեմ ընկերության նախկին մոտ 40 աշխատակիցների ներկայացրած դատական հայցը Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Էդիկ Ավետիսյանը փորձում է հապշտապ կերպով փակել, ուշադրություն չդարձնելով իրենց ներկայացրած փաստարկներին։ Նման հայտարարություն Հայրապետյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ անցած տարի ապրիլին Երևան Ջուր ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Պասկալ Ռուայեի հրամանով ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության ստորաբաժանման մոտ 40 աշխատակիցներ ազատվեցին աշխատանքից։ Վերջիններս անցած տարվա հունիսին դիմեցին դատարան, բողոքարկելով Ռուայեի որոշումը, քանի որ նախկին աշխատակիցների համոզմամբ Երևան Ջուր ընկերության նախկին գլխավոր տնօրենը իր այդ քայլով խախտել է Հայաստանի աշխատանքային օրենսգիրքը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը մանրամասնեց, թե երբ ստորաբաժանման աշխատակիցները Պասկալ Ռուայեի հրամանով ազատվում էին աշխատանքից, որպես հիմնավորում ներկայացվեց այն, որ Երևան Ջուր ընկերությունը ենթարկվել է կառուցվածքային փոփոխության, իսկ նոր կառուցվածքում նշված ստորաբաժանումը այլևս տեղ չունի։ Այնուհետև Հայրապետյանը հիշեցրեց անցած տարի հունիսին Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջան շրջանում տեղի ունեցած դեպքը, երբ մի քանի տասնյակ բնակիչներ վարակվեցին ջրից ու տեղափոխվեցին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցեց այդ կապակցությամբ, որը սակայն հետո 2011-ի սեպտեմբերին կասեցվեց, հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավի որպես մեղադրյալ։ Որից հետո Տիգրան Հայրապետյանի գլխավոր դատախազությունը որպես քրեական գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին միջնորդագիր է ուղարկում Երևանի քաղաքապետարան, քանի որ հենց քաղաքապետարանն է կառավարության ներկայացուցիչը Երևան Ջուր ընկերության այդ փոխհարաբերություններում։ Դատախազության միջնորդագրում, որը տեղակայված է գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում, կարդում ենք. Վարձակալության պայմանագրով Երևան Ջուր ընկերությունը չի նախատեսել ու չի կատարել ստուգայցեր, պարբերական դիտարկումներ, ինչը Երևան քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի ոչ բարվոք վիճակի պայմաններում անհրաժեշտ էր, եւ այդ կերպ կկանխվեր մարդկանց զանգվածային հիվանդացման դեպքը։ Այսպիսով ըստ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի, անցած տարի ապրիլին Երևան Ջուր ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Պասկալ Ռուայեն իրավունք չուներ լուծարել ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման եւ վերահսկողության ստորաբաժանումը ու աշխատանքից ազատել շուրջ 40 հոգու, քանի որ հենց այդ ստորաբաժանումն էլ վերահսկողություն էր իրականացնում ջրի կորուստների հայտնաբերման, ջրի որակի ստուգման հարցերում, ինչը նախատեսված է ընկերության վարձակալության պայմանագրով։ Լսենք Տիգրան Հայրապետյանին։
Այնինչ այս մարմինը ստեղծված է նաև այդ գործառույթի իրականացնելու
համար։ Այսինքն ջրի որակը ստուգելու,
այո, ճիշտ, այո, ջրի որակը ստուգելու եւ այդ ստուգողների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու, ավելի ճիշտ, եւ նաեւ ստուգայցներ իրականացնելու։ Եվ դա նախատեսված է եղել Հայաստանի Հանրապետության վարձակալության պայմանագրով Երևան Ջուր ընկերության հետ։ Եվ մենք միանգամից դիմեցինք դատարան, որպեսզի մեր հայցի հիմքը ավելանա, սակայն դատարանը անհիմն պատճառաբանություններով մեր հայցի հիմքը լրացնելու մասին դիմումը մերժեց։ Ես մենք հասկացանք, որ ըստեյության գործը գնում է արագ փակվելու ուղղությամբ։
Իսկ ինչ վերաբերում է Երևան Ջուր ընկերությունից նշված մոտ 40 հոգու աշխատանքից ազատմանը, ապա ինչպես նշեցինք, վերջիններս համոզված են, որ իրենց աշխատանքից ազատել են ապօրինաբար, դեռ ավելին։ Այդ կերպ ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն ֆրանսիական Veolia ընկերության ներկայացուցիչ Պասկալ Ռուայեն իրենցից հաշվի արդար է տեսել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ընկերության նախկին աշխատակից Միսակ Ավետիսյանը նշեց, թե Երևան ջրի ղեկավարությունը ձեռք չէր տալիս իրենց ստորաբաժանման գործնեությունը, քանի որ իր գոյության 8 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստորաբաժանումը հայտնաբերում էր զգալի թվով ջրակորուստներ եւ ընկերությունը պետք է վերանորոգեր ցանցը։ Միջդեռ ընկերության տնօրինությունը ակված է գումար չծախսել, չվերանորոգել ցանցը, փոխարենը հորերից ավելի շատ ջուր մղել Երևան եւ այդ կերպ պահել ջրամատակարարման անհրաժեշտ մակարդակը ու գումար աշխատել։
Տնօրինությունը որպես այդ քայլերը կատարեր, կամ ինչ որ ծախսեր պիտի աներ, կամ ինչ որ բաներ պիտի աներ, միջև այսօր իրան պետք չի եղել, ինքը հանգիստ աշխատել, հասկանում եք, ինքը իր եկամուտը ստացել է, սակայն պայմանագրային կետերից մեկն էլ ընդհետ է, չէ՞ որ պիտի իրանք փոխեն, չէ՞։ Վթարի դեպքում իրանք սպասում են միջև վթար լինի, քանի դեռ վթար չկա, իրանք գիտեն, որ եթե վաղը կարող է վթար լինի, իրանք դեմը չեն առնել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջրամատակարարող ընկերության հետ խնդիրներ ունեն նաև մարզերը, որտեղ ջրային տնտեսությունը կառավարում է Հայ Ջրմուխ Կոյուղի ընկերությունը։ Ուրբաթուրը մենք հաղորդեցինք Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղում ստեղծված խնդրի մասին։ Գյուղացիների մեծ մասին Հայ Ջրմուխ Կոյուղին դատի է տվել եւ դատական կարգով գանձում է պարտքերը, որոնք գյուղացիները պնդում են, թե չեն կուտակել ավելին տարիների ընթացքում նորմալ ջրամատակարարում էլ չեն ունեցել։ Պարզվում է, այս խնդիրը մեկ գյուղով չի սահմանափակվում։ Հաղորդումից հետո մեր գրասենյակ են զանգահարել Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի։ Այստեղ եւս 600 ընտանիք ջրամատակարարող ընկերության հետ խնդիրներ ունի։ Հսկայական գումար կազմող պարտք, որը սակայն կուտակված չէր լինի, եթե գյուղացիների վճարումները տեղ հասնեին։ Այժմ զայրացած դաշտավանցիները ցույց են անում, իսկ գյուղի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ խնդիրը համատարած է։ Բացի դաշտավանից եւս 16 գյուղեր վեճերի մեջ են Հայ Ջրմուխ Կոյուղի հետ։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյան այսօր այցելել է դաշտավան եւ կպատմի, թե ինչ իրավիճակ էր այնտեղ։
Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի բնակիչներն այսօր զայրացած, իրար հերթ չտալով բողոքում էին, թե Հայ Ջրմուխ Կոյուղի ընկերությունն անհիմն պարտքեր է վերագրում իրենց։ Հայ Ջրմուխ Կոյուղին դիմել է դատարան։ Դատական ակտերի հարկադիր ծառայության վարույթով գյուղացիների կենսաթոշակներից շատ դեպքերում իոքու ջրամատակարար ընկերության գանձվում է կենսաթոշակի 30%-ը։ Բացի այդ, գյուղացիների գույքի վրա կալանք է դրվել, այսինքն նույն իրավիճակն է, ինչ նորերս արձանագրել են Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղում։ Դաշտավանի բնակիչներն
այսօր ցույց էին տալիս վճարման կտրոնները եւ բողոքում, թե ինչով է առաջնորդվել հայ ջրմուխ կոյուղին, տվյալ դեպքում դաշտավանի ավելի քան 500 տնտեսություններին փաստի արչեւ կանգնեցնելով։
Բայց ես մուտ եմ, չեքերը տվել են կամ ինչ արել են։
2002 թվականից մուտած է։
Բանում են բոլոր կտրոնները։
Բոլորը։ Ժողովուրդը ինչ անեն։
Ես նա դրուքն 132,000 բորդից գյուղացին տանի մուտի, որ չկա սոված մեռնուան։
Ես ժողովրդին ես վարու ցանկը թողել եմ, ընկել են թղթեր հետևից։
Ժողովածի մայրը առաջի երկին Իրան են ուղարկել։
Խնդրում եմ, ես կակի վրա ճուլիտ եք։ Մենք մեղք ենք։ Ո՞նց արա ճուլիտ հեկա գրիք։ 3000 եկի լավ։
100,000-ի շտրաֆ։
Միլատի ջանից դա ոչ։
Լավ։ Իմ խեղճ փոշակը սոված եմ նացի տվել եմ, դերի փողալ եմ տվել եմ իրաց։ Բայց այսօրվա դրության 300,000 եկա։
Իշքան ասել են, մենք ենք մուտել։
Ես մեր գյուղում հանդերությունը տերել եմ։ Ո՞վ արաթորը նստում է գալիս ասում է, այսքան փող պտտած։ Որտե՞ղ տամ ես փող։ Չունեմ։
Գյուղացիները պատմեցին, որ անցյալ տարի դատարանում այս խնդիրը կարգավորելուց հետո նորից նույն պատմությունը կրկնվում է նույն անձանց դեպքում։
Առաջին զգուշացում եկավ, երկրորդը դատարանից եկավ, 35,000 մուծեցի, զրական թուղթը պահանջեցի, վերցրեցի կրվով դավով, ու հիմա երրորդ նամակն է եկել վրա։
Ժողովուրդ են, գիտեն, ստիպած են, իրանց եղածը կվաճառեն, կբերեն, որ պարտ չմնան, դատարաների դռները չընկնեն։ Եթե ով որ տանե մուծի, ինչ կանել, կշահի, կշահի։
Հայ ջերմուխ կոյուղի ընկերության մասիսի տեղամասային պետ Սամվել Համբարձումյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում չընդունեց գյուղացիների պնդումները, թե անհիմն պարտքեր են վերագրվել։
Մենք էս պայն անհիմն պարտքեր ոչ մեկին չենք վերագրում, չկա այդ կարգի բաներ, ովքեր որ տեղադրել են ջրաչափեր, կատարվել է եւ մինչեւ 2004 թվականի պարտքերի վերահաշվարկներ, իսկ ովքեր որ չեն տեղադրել ջրաչափական սարքերը, սարքերը կառավարության այդ որոշմամբ կատարվել է խողովակի կտրվածքների հաշվարկ։
Բայց մարդիկ ցույց են տալիս կտրոնները, ասում են, որ վճարումներ են արել, եւ բողոքում է ոչ թե 1-2 հոգի, այլ շատերն են բողոքում, այսինքն է ամբողջ գյուղը բողոքում է։ Ինչից է այդ խնդիրը դակում։
Եթե մարդը պետք է վճարի խողովակի կտրվածքով 8000 դրամ, ինքը վճարել է 1000 դրամ կամ 1500 դրամ, իսկ մնացածը պարտք է գոյացել։
Գյուղացիներին վերագրվող պարտքերն անհիմն համարեց նաեւ բողոքի ակցիային ներկա գյուղապետ Սերյոժա Խաչատրյանը։ Նա հանրապետական կուսակցությունից է։
Ժողովրդի բողոքը միանշանակ ճիշտ բողոք է։ Մարդիկ իրանց վճարումները կատարել են։
Դուք էլ ունեք այդ խնդիրը։
Հա, ին վրա էլ եք։ 86,000
Ինչ արեցիք։
Տարամուծեցի, ինչ անի։ Որպեսի հայտարարք չնե ես։
Ակնկալում եք, որ գյուղացիներն էլ պիտի
մուծեն։ Չեմ ուզում որ մուծեն։ Ես կարող անարջուններ մուծեմ, ուզել եմ։ Որպեսի կանչեն վերևները, չասեն գիտես ինչ գյուղապետն էլ ունի պարկ։
Իդ բողոքներ չեք գրել կառավարությանը,
որովհետև Գրել են, գրել են։
Հիմա ի՞նչ եք անել, լավ եք իրավիճակում։
Մարսպետը ինչ-որ զբաղում է այդ հարցերով։
Չեք հրաժարվի ձեր պաշտոնից, պաստորեն շատ բարդ խնդրի մեջ եք հայտնվել։
Ես իմ խնդիրը չի։
Դաշտավանում առկա այս խնդրին անցյալ տարի միջամտել էր մարսպետը, հայ ջրմուխ կոյուղին դադարեցրել էր դատական դիմումների հոսքը։ Նորից նույն իրավիճակին այսօր տեղում ծանոթացավ մարսպետի խորհրդական Գարիկ Վարդանյանը։ Նա ասաց, թե անհիմն են հայ ջրմուխ կոյուղի պնդումները, թե մարդիկ պարտքեր ունեն։
Տեսուչ եկել է, ասել է 1000 դրամ մուծի, պարկը փակվում է։ Դրանից հետո իրանք հաշվարկել են խողովակի կտրվածքով, կազմել է 7000 դրամ, 7000-ից հանել են 1000 դրամ, 6000 դրել են պարկես մարկած վրա։ Հեզա գաղտնիքը։
Կառավարության որոշում են իրենք վկայակոչում։
Որ կառավարանի
ներկայացուցիչ եք, դուք դիմել եք կառավարությանը, որ այդ որոշումը փոխվի։
Մենք հրավիրել ենք Պատրիկ Լորենին, մարզպետարան, այդ հարցի արդի։ Հոսքը դատարանն էր, արդեն քչացավ։ Ինչ որ եկել էր, եկել էր։
Այս մարդիկ հիմա 100,000-ավոր դրամներ պիտի վճարեն, չէ՞, դուք ինչ եք։
Հիմա համապատասխան գրություններ ենք արդեն պատրաստել, կառավարություն դիմենք, հայ ջերմուխ դիմենք, որպեսզի ջրային պետական կոմիտե, որ դրա դեմը առնենք։ Մենակ այս գյուղը չի, համատարած բոլոր գյուղերում ա նման։
Մենք արդեն քանի գյուղում կա այս խնդիրը։
Շատ, 19 գյուղում նույն խնդիրը կա։
Եվ մեկ ուշագրավ հանգամանքի մասին, այս ամբողջ պատմության իրավական հիմքը չի կարող դիմանալ որևէ քննադատության։ Խոսքը հայ ջերմուխ կոյուղի ընկերության հայցերի վաղեմության ժամկետի մասին է։ Ինչպես է դատարանը վարույթ ընդունել այդ բոլոր հայցերը, ինչու է հայ ջերմուխ կոյուղին վաղեմության ժամկետն անտեսելով հայց ներկայացրել։ Այս հարցերին ի պատասխան հայ ջերմուխ կոյուղու ներկայացուցիչն ասաց. «Մենք դիմել ենք, թող գյուղացիներն էլ գային եւ հիմնավորեն, որ իրականում պարտքեր չունեն, իսկ գյուղացիները խոստանում են առաջիկայում դիմել կտրուկ միջոցների»։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, նա անդրադարձել է գալիք խորհրդարանական ընտրություններին իր մասնակցության ձևաչափին եւ հաստատել է, որ բանակցություններ վարել է թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, թե այլ կուսակցությունների հետ։ Բացի այդ, համամասնական ընտրակարգի կողմնակից կուսակցություններին եւ քաղաքական ուժերին համախմբվելու եւ հանուն արդարընտրությունների պայքարելու կոչ է արել։ Այս հայտարարության հետ կապված Ռուզանա Ստեփանյանը մեկնաբանություններ է վերցրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշել է, թե անհիմն չեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ իր ներգրավվածության մասին խոսակցությունները։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին մամուլը գրում էր, թե հնարավոր է, որ նախկին արտգործնախարարը ընդգրկվի ԲՀԿ համամասնական ցուցակում։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ նման քննարկումներ ունեցել են, բայց այլ քաղաքական ուժերի հետ եւս ունեցել եմ քննարկումներ։ Այս պահին ես դեռևս որոշում չեմ ընդունել եւ կարծում եմ, որ վերջնական որոշման համար դեռ ժամանակ կա, սակայն բացառված չէ, որ ներքաղաքական գործընթացներ ինձ ստիպեն, որ արագացնեմ որոշումս։ Այս մասին այսօր տարածած հայտարարության մեջ պարզաբանել է Վարդան Օսկանյանը։ Վերջինս նաեւ համոզմունք է հայտնել, թե Հայաստանը լրջագույն եւ խորքային բարեփոխումների կարիք ունի, ընդգծելով, որ երկրի բոլոր քաղաքացիներն են այդպես մտածում։ Իսկ բարեփոխումներ ու փոփոխություններ Օսկանյանի կարծիքով կիրականացվեն, եթե նոր խորհրդարանում քաղաքական նոր հարաբերակցություն ստեղծվի։ Ի դեպ, Վարդան Օսկանյանը իր հայտարարության մեջ նաեւ անդրադառնում է քաղաքական ներկայիս գործընթացներին, ընդգծելով, որ քաղաքական դրդապատճառներով ճնշումներ են բանացվում տարբեր կուսակցությունների, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանի վրա։ Բացի այդ, նախընտրական այս փուլում արդեն իսկ օգտագործվում է վարչական ռեսուրսը, ընտրական գործընթացում շահեկան դիրքեր զբաղեցնելու նպատակով։ Վարդան Օսկանյանը նաև անդրադառնում է վերջին շրջանում լուրջ քննարկման առարկա դարձած 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու խնդրին, նշելով, որ ստեղծված քաղաքական իրավիճակում ընտրությունները պետք է անցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Բայց դա հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնությունը անզիջող կեցվածք է ընդունել։ Հետևաբար, ցանկալի կլիներ, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք պաշտպանում են համամասնական մոտեցումը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, Ժողովրդական կուսակցությունը, Ազատ դեմոկրատները եւ այլք, այս հարցի շուրջ առաջիկա խորհրդարանական լսումներից հետո այլևս ժամանակ չկորցնեն եւ այս ընդհանուր մոտեցումը վերածեն քաղաքացիական շարժման, կենտրոնանալով արդարընտրություններ անցկացնելու վրա, իր հայտարարության մեջ կոչ է անում Վարդան Օսկանյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ի վերջո Վարդան Օսկանյանը ընդգրկվի ԲՀԿ համամասնական ցուցակում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե նախ պետք է որոշում կայացնի ինքը Օսկանյանը։
Իդեմս Վարդան Օսկանյանի ես հասկանում եմ ու ճանաչում եմ պրոֆեսիոնալ, բարձր մակարդակի քաղաքական գործիչի, թե ինչ որոշում կկայացվի, արդեն դա էական չի, բայց որպես պրոֆեսիոնալ, որպես միջազգային հանրության կողմից ընկալված եւ մեր հանրապետության մեջ դրսեւորված քաղաքացի, ես այդպես եմ ճանաչում Վարդան Օսկանյանին։
Ինչ նա ընդգրկվել ձեր համամասնական ցուցակում։
Ինչպես ասվել է պարոն Օսկանյանի կողմից, ինքը պետք է վերաբերյալ որոշում կայացնի, որոշում կայացնելուց հետո մեր քաղաքական խորհուրդը, առաջին բնականաբար մեր կուսակցության ղեկավարի, այսպես հիմնական կարծիքով նոր կարող է դիտարկվել այդ հարցը։
Եվ նաև Վարդան Օսկանյանը այստեղ խոսում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա իրականացվող ճնշումների մասին։
Փաստերը կարծես թե որ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։
Որ կան այդ ճնշումները։
Այո։
Կարող է դրանց դիմագրավել Բարգավաճ Հայաստանը։
Դիմագրավելու խնդիրը այստեղ շատ բարդ է, հասկանում եք։ Ամեն դեպքում ցանկալի է, որ հնարավորություններ լինեն դրան դիմագրավելու։
Պարոն Բոստանջյան, Վարդան Օսկանյանը նաև անդրադառնում է այդ մեծամասնական ընտրակարգի շուրջ ձևավորված շարժմանը, որին նաև կողմնակից է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նա կոչ է անում խորհրդարանական լսումներից հետո ժամանակ չկորցնել եւ այս ընդհանուր մոտեցումը վերածել քաղաքացիական շարժման, կենտրոնանալով արդարընտրություններ անցկացնելու վրա։ Ինչ եք կարծում, հավանական է, որ իսկապես ստեղծվի նման մի ընդհանուր ճակատ։
Լսումները ըստեյության պետք է լսումների արդյունքը դառնան այն հիմքը, որը կարող է հանգեցնի քաղաքացական շարժման, կարող է ոչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, լրացել է Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնավարման 100 օրը և քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ասվլույս է հրավիրել ամփոփել իր պաշտոնավարման 100 օրերը, խոստացել, որ քաղաքապետարանի գործունեությունը առավել թափանցիկ կդարձնի։ Ես նշեմ, որ անցյալ տարի Ղարաբաղի դատախազությունը ամենակոռումպացված 3 ոլորտների շարքում նշել էր նաև քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասում է, արդեն իսկ իրավիճակը շտկելու համար քայլեր են ձեռնարկել Լուսինեն, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին Ղարաբաղից։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնավարման 100 օրյա աշխատանքային փորձ ունեցող Սուրեն Գրիգորյանն այսօր հայտարարեց, որ քաղաքապետի աշխատանքը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան իր նախկին աշխատանքը՝ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարումը, քանի որ նախկինում պաշտոնյաների հետ էր հանդիպում հիմնականում, իսկ այժմ էլ բնակչության հետ։
Իմ կյանքը չի փոխվել, նույն ժամին գալիս եմ աշխատանքի, նույն ժամին գնում եմ, ուղղակի խնդիրների բնույթն է փոխվել, ասեմ ավելի հետաքրքիր է դարձել, որտեւ ես եթե նախկին պաշտոնին ավելի շատ հանդիպում էի պաշտոնյաների, հիմա ավելի շատ հանդիպում եմ բնակիչների, և նրանց հետ աշխատանքների բնույթը և որակը մի քիչ ուրիշ է։
Այսօր լրացավ Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնավարման 100 օրը։ Ամփոփելով այդ ժամանակահատվածը, Սուրեն Գրիգորյանը նախ հայտնեց, որ իր կողմից ընդունած առաջին որոշումը եղել է քաղաքում անտեղի հրավարությունների արգելումը։
Սա մի փոքր շտրիխ է այս հրավարությունների հարցը, բայց այսպիսի խնդիրներ դեռ շատ կան, որտեղ եթե մենք ձգտենք այսօր, որպեսզի մեր հանրապետությունը միջազգային ճանաչման հասնեն և մենք մեր արժանի տեղը գրավենք քաղաքակիրթ աշխարհի շարքերը, որում մենք էլ պիտի մեր կյանքի բոլոր ոլորտները ձգտենք հասնել այն մակարդակին, ինչպես որ ապրում է քաղաքակիրթ աշխարհը առաջադեմ մարդկությունը։ Սամանլոկներ չեն, սալորջ խնդիրներն են։
Իդեպ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքերով արդեն ընթացքի մեջ է տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Ստեփանակերտ քաղաքում օրենքի նախագիծը, որը նպատակ ունի կարգ ու կանոն հաստատել Ստեփանակերտ քաղաքում։ Իր պաշտոնավարման ոչ երկար ժամանակահատվածում Ստեփանակերտի քաղաքապետը հասցրել է հասկանալ, որ քաղաքի հիմնական պրոբլեմը մարդկանց անտարբերությունն է, որ Ստեփանակերտը մաքուր քաղաք չէ, ինչպես որ փաստում են եկվորները, և որ քաղաքապետարանի նորաստեղծ մամլոյցարայությունն էլ շատ լուրջ դեր կարող է խաղալ քաղաքապետարանի գործունեության մեջ։ Միասին բարեկարգենք քաղաքը կարգախոսով այդ պաշտոնում ընտրված Սուրեն Գրիգորյանը, խոստացել էր թափանցիկ դարձնել քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Ինչը արվել այս ընթացքում, պարզաբանում է քաղաքապետը։
Քաղաքապետարանը պիտի ունենա իր պայքեջը, որ պաստորեն մենք այսօր զուգակցում ենք այս մամուլ ասուլիսը, նաև քաղաքապետարանի կայքեջի շնորհանդեսը, և վերջապես այս աշխատանքները և ծրագրերը, որ մենք պիտի առաջիկայում իրականացնենք, սա պետք է վերցնել խիստ վերահսկողության տակ։ Դրա համար նույնպես քաղաքապետարանը բացվեց վերահսկողության ծառայություն քաղաքապետի, որտեղ մենք իրավունք չունենք այսօր փոշիացնել այն գումարները, որ տրամադրում են, մենք հավաքագրում ենք կամ պետական բյուջեի կողմից տրամադրում։
Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգմանը, ջրամատակարարմանը, բազմաբնակարան բակերի բարեկարգման աշխատանքներին, քաղաքապետը նորություն չհայտնեց, այդ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, և անշուշտ քաղաքապետարանի հիմնական նպատակը բնակչության բարեկեցության ապահովումն է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրով։ Ռուսաստանի վարչապետ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել հերթական հոդվածով, այս անգամ տնտեսության մասին, որում քննադատությանը ենթարկել գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին համակարգային կոռուպցիայի դեմ ոչ արդյունավետ պայքարի համար։ Սիրիայում իրավիճակը լարված է, չնայած միջազգային հանրության և արաբական պետությունների լիգայի ջանքերին արյունահեղությունը շարունակվում է, երկրի նախագահ Բաշար Ասադը հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Թուրքիայում շարունակվում է 2011 թվականի ապրիլի 24-ին սպանված հայազգի զինվոր Սևակ Բալիկչիի գործով դատավարությունը, վկաները նոր տեղեկություններ են հայտնում։ Մոլորակ ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայոց ցեղասպանության ծառայելուցի օրը Թուրքիայում Ռազենի գրակոչի սպանվեց թուրքական բանակի հայազգի զինծառայող Սևակ Բալիկչին։ Թուրքական իշխանությունները հրապարակեցին պաշտոնական վարկած, ըստ որի Սևակը զոհվել է իր զինակցի զենքի պատահական կրակոցից։ Սակայն հայազգի զինվորի ծնողները և հարազատները, ինչպես նաև թուրք իրավապաշտպանները, չեն հավատում պաշտոնական վարկածին։ Սևակի ծնողները պահանջել էին հետաքննություն, և քննության հանգամանքները վկայում են, որ Սևակի մահը կարող է միտում ուսումնավոր գործողությունների արդյունք լիներ։ Հեղինե, ինչ նոր տեղեկություններ կան այս հետաքննությունից եւ դատավարությունից։
Հրայրից այսօր Թուրքիայի ռազմական դատարանում այս պահին շարունակվում է գործով դատավարությունը, ինչպես Ստամբուլից մեզ փոխանցեց դատավարությանը հետևող հյուրետի թղթակից Վերջիհան Զիֆլիօղլուն, սա վճռորոշ դատ է տուժող կողմի համար, քանի որ փաստաբանները պատրաստվում են միջնորդություն ներկայացնել 25-ամյա սևակին սպանած թուրք զինվորին ազատազրկելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, մինչ օրս սևակի սպանության մեջ մեղադրվող Քվան Ճաղաղօղլուն ազատության մեջ է։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե նա չի թաքնվում քննությունից, իսկ սպանությունը կատարել է անզգուշաբար։ Մինչդեռ դատական վերջին նիստում ականատեսներից մեկը աղմկահարույց հայտարարություն արեց և պնդեց, որ իրականում տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը։ Քվանչը պահակակետում ծառայության ժամանակ լիցքավորել է հրազենն ու միտումնավոր ուղել սևակի ուղությամբ։ Չհասկացա, ինչու դա արեց, խոստովանել էր դեպքի ականատես Հալիլ Էքշին։ Զինվորական ծառայությունից ազատված այս տղան դատարանում ասել էր նաև, որ մեղադրյալի հարազատները ճնշում են գործադրել իր վրա և ստիպել են փոխել նախաքննական ցուցմունքները։ Այժմ սևակի հարազատները պատրաստվում են բողոք ներկայացնել մեղադրյալի հարազատների դեմ և հայտարարում են, որ Թուրքիայի դատական ատյաններում հաջողության չհասնելու դեպքում գործը տանելու են եվրոպական դատարան։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Ստամբուլի հայ լրագրող Վերջիհան Զիլֆիօղլուն։
Երբ որ 24 ապրիլին ակտիվը գայացած էր, մի քանի օր ետ իր ընտանիքը արտահայտություններ արած էին, որ ոչ 24 ապրիլի հետ չեն քննարկել, ասկայն ամոլագամ սպանություն մուչը և այլն։ Բայց հիմա իրենք, երբ որ կացին և դեսան, իրենք սկսան ասել, որ ասկայն ամոլ սպանության մացև է, և հիմա պողոք, այսինքն պողոք ուսելով ինչ կնանք ասել, հիմա ցավը գշարմալի կոտակավին, հարցազրույցներ կուտանգով, այսինքն պողոքի նման հրանտինքի պողոքի նման պամուչ է դագավին։
Դեվ ինչպես Վերջիհանը նշեց, այս գործի շուրջ աղմուկն ու ուշադրությունը դեռևս այնքան մեծ չէ, որքան հրանդինքի գործով դատավարության դեպքում, այդուամենայնիվ սևակի ծնողները զուգահեռներ են տանում երկուսի միջև։ Ընդհանուր կետն այն է, որ երկուսն էլ ազգայնականությամբ առաջնորդվող մարդասպանի զոհ են դարձել, հյուրետին ասել է տուժող կողմի փաստաբանը։ Իր հերթին սևակի մայրը պնդել է, որ հպարտ է իր ինքնության համար և միևնույն ժամանակ անիմաստ որակել ազգայնականությունը։ Ես իմ որդուն դրեցի այն նույն հողի մեջ, ուր հրանտն է թաղված, ասել է Անի Բալկչինը, ընդգծելով, որ այս դեպքից հետո էլ ավելի է մեծացել մտավախությունը բանակում զինվոր ունեցող ընտանիքներում։ Նույնը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց նաև հյուրետի թղթակից Վերջիհան Զիֆլիօղլուն, մանրամասներով, որ ներկայումս հայ ընտանիքները ավելի ու ավելի շատ են փորձում դիմել բարձրագույն կրթական հաստատություններ զինվորական ծառայությունը հետաձգելու կամ ժամկետը կրճատելու համար։
Ընդհանրապես վաղ կար զինվորության են, ընդհանրապես վաղ կար, հիմա ավելի զանրացավ վախը, թե կարելի արդյոք մեր դվոցապամը պատահի, արդեն ուրը համալսարանի գհետևինգո ես ընդհանապես շատ քիչ ժամանակամիջոցներով
Հիշեցնենք, թուրքական օրենքի համաձայն ծառայում են 20-ից 42 տարեկան արական սեռի բոլոր ներկայացիչները 15 ամիս ժամկետով, սակայն բարձրագույն կրթություն ունեցողները կարող են այդ 15 ամսվա փոխարեն ընտրել 12 ամիս պահեստազորի սպա կամ 6 ամիս շարքային։
Լավ, սպասենք, տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի այս դատավարությունը, որի վճիռի դեպ կարող է շատ մեծ արձագանք գտնել ողջ աշխարհով, մեկ նկատի ունենով Ֆրանսիայի սենատի կողմից ընդունված այս օրենքը եւ Թուրքիայի արձագանք։ Սիրիայում իրավիճակը ուղղակի վերահսկողությունից դուրս է եկել, կառավարության կիրառած պաշտպանիչ գործողությունները հարավոր մարդկանց կյանք են խլել, բայց անվտանգության ուժերի և բանակի պաշտպանիչ գործողությունները ցույց են տալիս, թե արդյունք չեն տալիս, ամենայն դեպս Սիրիայի իշխանությունը կորցնում է իր վերահսկողությունը երկրի ողջ տարածքով, մեկ և միջազգային համայնքն է շատ խիստ դիրքորոշում որձը գրել, Արաբական լիգան իր դիտորդներին հանել է Սիրիայից և կոչ է արել Բաշար ալ-Ասադին հրաժարական տալ, այնտեղ տասնյակ հազարավոր հայեր են բնակվում, նրանց կապությունը հավանաբար շատ դժվար է։ Այժմ, Արմեն, դու փորձել ես հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ է տիրում և զրուցել ես Լիբանանում գտնվող մեր հայրենակիցների հետ, ինչ են նրանք պատմում։
Նախ ասեմ, որ վերջին օրերի ընթացքում մարտերեն փոխհրաձգություն է հենց մայրաքաղաք Դամասկոսի մոտակայքում արվարձաններում, այսօր կենտրոնում էլ քաղաքի տեղակայված են հրապարակներում զորամիավորումներ, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների անցած 10 ամիսների ընթացքում, երբ սկսվել է այդ ամբողջ շարժումը, Սիրիայում զոհվել է առնվազն 5400 մարդ։ Պաշտոնական Դամասկոսը հերքում է այս լուրերը, ասում է, որ դրանք ուռճացված են։ Այնտեղ իսկապես կա մեծ համայնք, թերևս երկրորդը Լիբանանից հետո։ Կապը Սիրիայի հետ ճիշտ ասած անկայուն է։ Մենք այսօր զրուցել ենք Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ օրաթերթի խմբագրապետ Շահան Քանդահարյանի հետ, հարցնելով նրան, թե ինչ տեղեկություններ ունեն ազդակի աշխատակիցները Սիրիայի հայության մասին։ Պարոն Քանդահարյանի փոխանցմամբ, այնտեղ իսկապես մտահոգություն կա, բայց բուն հայերին գոնե այսօրվա դրությամբ վտանգ չի սպառնում։
Համայնքի վիճակը գրնամ ասել, որ գայուն է, այսինքն այնտեղ են գնում, գալիս են այստեղ, եւ եգողները մտահոգիչ որևէ հայկական իմաստով գուցե անշուշտ ինֆորմացիա չեն փոխանցել։
Իսկ ընդհանրապես Լիբանանում կա մտավախություն, որ այդ զարգացումները կարող են այլևս լրիվ հսկողությունից դուրս գալ եւ մարդիկ փորձեն ապաստանել Լիբանանում, ինչ որ մեծ տեղաշարժեր լինեն զանգվածների։
Մտավախություն իհարկե կա, որտեւ այնտեղ արցանակրվող զարգացումները երբեմն լրատվական միջոցների ուղղացված ձևով ներկայացումը այդ ընդհանուր հարային գործիքի առումով կա մտավախություն, բայց փաստ է նաև, որ զանգվածային տեղաշարժ ընդհանրապես, որտեւ Լիբանանը առաջինը պիտի իսկար Սիրիայից ամիջավես հետո, եթե դեն սպան լիներ, հիմա իհարկե բարակայական որոշ երևույթներ կան, ընտանիքներ որ եկել են, բայց նման զանգվածային խոսք այս պայծառությամբ չի արձանագրվել, դենց երևույթ չկա պաստորը։
Սովորաբար Արմեն, գիտենք, որ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները մեր ձեռով արվելքում մի քիչ զգուշավոր են ընդհանրապես եւ փորձում են,
այո, նրանք միշտ այսպես լոյալ են իշխանությունների
նկատմամբ, հավասարակշռված պատասխան են փորձում տալ մեր հարցերին։
Դե բնական է։ Ասեմ նաեւ հրայր, որ իսկապես Արաբական լիգան անցած շաբաթ օր միաժամանակ ընդհատել է իր առաքելությունը, որովհետեւ դա պարզապես վտանգավոր էր արդեն, եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ափսոսանք է հայտնել այդ որոշման կապակցությամբ եւ կոչ է արել Դամասկոսին անհապաղ դադարեցնել արյունահեղությունը։
Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի աներեր դիրքերը թվում են, թե թուլացան այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց, թե ցանկանում են կրկին դառնալ Ռուսաստանի նախագահ։ Շատ ռուսաստանցիների համար այս հեռանկարը անընդունելի է, քանի որ դա նշանակում է, որ Վլադիմիր Պուտինը պետք է իշխի ևս 12 տարի։ Այս մասին բարձրաձայն հայտարարեց ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովը, ով վերջին 5 տարվա մեջ առաջին անգամ երեք հանդես եկավ մեկնաբանություններով ռուսական NTV հեռուստակայանով։
Вы удивитесь, работал всего, вы ахнете, 8 лет, а Путин уже 12 и хочет еще 12. Может быть, хватит? Он хочет больше, чем Брежнев, чуть меньше, чем Сталин. Кому это надо?
Хорошо.
Надо менять власть, надо проветривать коридоры власти.
Դուք կզարմանաք, բայց Բորիս Ելցինը պաշտոնավարել է իբրև նախագահ ընդամենը 8 տարի։ Պուտինը արդեն 12 տարի է եղել իշխանության ղեկին եւ ցանկանում է եւս 12 տարի։ Գուցե բավական է, նա ուզում է պաշտոնավարել ավելին, քան Բրեժնևը եւ մի քիչ պակաս, քան Ստալինը։ Ո՞ւմ է դա պետք։ Պետք է փոխել իշխանությունը, հայտարարեց Բորիս Նեմցովը։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը այժմ ավելի հաճախ է հանդես գալիս հոդվածներով եւ հենց այսօր էլ հրապարակել է մի նոր հոդված։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչի մասին է գրել Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետը։
Հագայի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի երրորդ հոդվածը նվիրված է տնտեսության զարգացմանը։ Պուտինը ռուսական տնտեսության հիմնական խնդիրը համարում է համակարգային կոռուպցիան եւ սրանով փաստորեն ասում է, որ Մեդվեդևն իր առջև դրված հիմնական խնդիրը չի կատարել, քանի որ նրան որպես երկրի նախագահի չի հաջողվել հաղթահարել այդ համատարած երևույթը։ Մեջբերեմ օրինակ մի հատված։ Վերջին տարիներին նախագահ Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ մենք մի շարք ռեֆորմներ ենք սկսել երկրում բիզնես մթնոլորտը բարելավելու համար, սակայն լուրջ առաջխաղացում այս հարցում դեռ չկա, իր հոդվածում գրում է Վլադիմիր Պուտինը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Պուտինը մանրամասն նկարագրում է համակարգային այդ կոռուպցիան, նշելով, որ պետք է փոխել պետություն ասածը, գործադիր եւ դատական համակարգն առաջին հերթին։ Ведомости թերթում տպագրված այս հոդվածում
ուղղությունում առաջարկում է խիստ սահմանափակել պետության դերը բիզնեսում, խիստ կրճատել պետական մարմինների գործառույթները, բացի այս Պուտինն առաջարկել է իր հոդվածում, որ եկող տարվանից Ռուսաստանում լինեն նոր հարկեր թանկարժեք բնակարանների ավտոմեքենաների սեփականատերերի համար։ Ընդ որում ընդգծել է, որ սա չի վերաբերում միջին խավին։ Ընդհանրապես ակնհայտ է, որ իր այս տնտեսական հոդվածը Պուտինը հրապարակել է միջին խավի համար։ Նրանց ձայներն է ուզում ստանալ վարչապետն իր այս հոդվածով։ Այն մարդկանց ձայները, ովքեր այսօր դուրս են գալիս ռուսաստանյան քաղաքների փողոցներ եւ բողոքում են Պուտինի դեմ, նրանց ձայներն, ովքեր այսօր Facebook-ում, Twitter-ում կամ տակտի ցանցում բողոքում են Պուտինի եւ նրա ստեղծած համակարգի դեմ, ու մի բան էլ հավել են վերջում, իր հոդվածով Վլադիմիր Պուտինը նաեւ խոսում է այն մասին, որ անհրաժեշտ է արդյունավետ տնտեսություն կառուցել Ռուսաստանում, որպեսզի Ռուսաստանը չլինի միայն նավթ ու գազ վաճառող երկիր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյան, Ազա Բաբայանը եւ Հայր Թամրազյանը։
Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը Հայաստանում այսօր ներկայացրել է British Consul-ի արդեն 10-ամյա գործունեությունը, դեսպանի ասուլիսից հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Բրիտանական խորհուրդն այսօրին նշում է Հայաստանում իր գործունեության 10-ամյակը։ Բրիտանական խորհրդի գործունեությունը Հայաստանում նշանավորվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սոցիալական տարբեր բնագավառներում իրականացված եւ առաջիկայում էլ իրականացվել է բազմաթիվ ծրագրերով, որոնց այսօր հրավիրած ասուլիսին հանգամանալուրեն անդրադարձան Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ դեսպան Քեթրին Լինչը եւ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը։ Դեսպան Տիկին Քեթրին Լինչի խոսքով Բրիտանական խորհուրդն ու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը առանձին հաստատություններ են, բայց սերտորեն փոխհամագործակցում են, եւ Բրիտանական խորհուրդն ամբողջ աշխարհում ներկայացնում է Մեծ Բրիտանիայի մշակույթի դեսպաններին։
Hugely important in promoting what our politicians like to call soft power.
Եվ նրանք շատ մեծ ազդեցություն ունեն խթանելու այն, ինչ քաղաքական գործիչները կոչում են մեղմ, փափուկ իշխանություն։
If people speak our language, read our books, meet our people, cooperate on social, cultural and scientific projects.
Եթե մարդիկ խոսում են մեր լեզվով, կարդում են մեր գրքերը, մասնակցություն են ունենում մեր սոցիալական, ինչպես նաև գիտական ծրագրերին, շփվում են մեր մարդկանց հետ.
If they understand our values,
եթե նրանք հասկանում են մեր արժեքները,
ահա այդ դեպքում մենք ավելի հեշտությամբ են կարողանում ընդհանուր լեզու գտնել այն բարդ քաղաքական եւ այլ հարցերում, որոնք ընդհանրապես լուծման կարիք ունեն, ասաց Տիկին Քեթրին Լինչը։ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ դեսպանն իր ամուսնու հետ է Հայաստանում կատարելու դիվանագիտական աշխատանքը եւ այսօր ասում էր, որ 4 ամիս հետո ամուսինը կփոխարինի իրեն։ Մեծ Բրիտանիայի նախորդ դեսպանը Չարլզ Լոնդելը այնքան լավ էր աշխատել, որ նրան փոխարինելու համար Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը ստիփաց մեկի փոխարեն միանգամից երկու դեսպան նշանակեց։ Ի պատասխան լրագրողների հարցերի կատակեց Քեթրին Լինչը։ Լրագրողներին իհարկե հետաքրում էր նորանշանակ դեսպանի կարծիքը ոչ միայն բրիտանական խորհրդի աշխատանքի, այլև քաղաքական հարցերի մասին, օրինակ լրագրողներից մեկը հիշեցրեց, որ անցյալ շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել էր, որ Թուրքիան անպայման պետք է անդամակցի Եվրամիությանը։ Արդյոք մինչ այդ Թուրքիան չպիտի ընդունի հայցեհասպանությունը, այսպիսով հաստատելով իր պատրաստակամությունը դավանելու եվրոպական արժեքներին։ Տիկին դեսպանն ի պատասխան այս հարցի շեշտեց, որ շատ լավ տեղյակ է, թե հարցը չափազանց կարևոր է Հայաստանի եւ ողջ հայրենիքի համար։ Մեծ Բրիտանիան երկար ժամանակ օժանդակել է այո Թուրքիային Եվրամիության անդամակցության համար, բայց անդամակցության հիմնական նախապայմաններից մեկը հարևան պետությունների հետ բարեկամական հարաբերություններ ունենալն է, ասաց Տիկին Քեթրին Լինչը։
And so the normalization of relations between Turkey and Armenia is a key priority for us.
Այնպես որ Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացումը մեզ համար մի առանցքային հարց է հանդիսանում։
Եվ Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է օժանդակել ցանկացած նախաձեռնություն, որն ավելի կմոտեցնի Հայաստանին եւ Թուրքիային միմյանց, ասաց դեսպանը։ Իսկ Հայաստանում դեսպանն հետաքրող ամենակարևոր խնդիրը առաջիկա ընտրություններն են, որոնց ազատ, արդար եւ թափանցիկ անցկացման համար մեծ ջանքեր եւ օժանդակություն են ցուցաբերում Եվրամիության երկրները, այդ թվում եւ Մեծ Բրիտանիան, շեշտեց դեսպան Քեթրին Լինչը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել օրվա նորությունների համառոտ տեսությունը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյան այսօր չի բացառել իր համագործակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում տարածած հայտարարության մեջ Ոսկանյանը մասնարար նշել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ իմ ներգրավվածության մասին խոսակցություններն անհիմն չէ, չեն բացառված չէ, որ ներքաղաքական գործընթացներն ինձ ստիպեն արագացնել որոշումս, նշել է Ոսկանյանը։ Հայաստանն այս պահին որևէ բանակցություն Թուրքիայի հետ չի վարում։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններով կիրակի օրը երեկոյան հեռարձակված հեռարձազրույց հայտարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան, անդրադառնալով պաշտոնական Անկարայի փորձերին ներգրավվել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նալբանդյանն ասել է, եթե Թուրքիան անկեղծորեն ցանկանում է օժանդակել Ղարաբաղյան կարգավորման, ապա պետք է հնարավորին հեռու մնա դրանից։ Մահացու ելքով նոր միջադեպ զինված ուժերում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում ռազմական վնասվածքի արդյունքում հունվարի 27-ին զոհվել է Տավուշի մարզից զորակոչված շարքային փայլակ Շահնազարյանը, պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Շահնազարյանի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է նույն զորամասի եֆրեյտոր Խաչատուր Սարգսյանը։ Այսօր երեկոյան Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կընդունի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, սա Վրաստանի նախագահի առաջին այցն է Սպիտակ տուն Օբամայի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում և Իրանի վիճակի է մեկ տարվա ընթացքում ավարտին հասցնել միջուկային զենքի ստեղծման ուղված ջանքերին, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր ռադիոյեթերից անմիջապես հետո միացեք ազատություն.am մեր ինտերնետային կայքում, ինտերնետային հեռուստատեսության մեր եթերին 3 ժամ շարունակ կարող եք դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները օրվա իրադարձությունների մասին։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ապտում։